Coa exposición Tanxarina, 40 anos de Monicreques, temos unha oportunidade única para coñecer de preto o proceso creativo destes espectáculos e apreciar o detalle co que están feitos os bonecos, aspectos que moitas veces pasan desapercibidos, ao mesmo tempo que nos permite recoñecer o labor dunha compañía fundamental da cultura galega, que leva décadas achegando o teatro de Monicreques a públicos de todas as idades, cunha proposta chea de creatividade, compromiso e identidade propia. Unha nova proposta por unha programación cultural diversa e de calidade, que nos achegue experiencias enriquecedoras que visibilizan o noso patrimonio cultural contemporáneo.